Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Rabu 2 Desember 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati, di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Rob McLean. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Eva Masreva. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Amerika Serikat kirim pasukan khusus ke Irak melawan ISIS. NATO tetap tempatkan 12.000 tentara di Afghanistan tahun depan. Dan bom gentong menghantam rumah sakit di Suriah, 7 orang tewas. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama, mengenai KTT perubahan iklim di Paris.
This one trend, climate change, affects all trends.
Ini satu tren, perubahan iklim mempengaruhi semua tren.
Laporan selengkapnya kita ikuti sebentar lagi, mencakup pernyataan dari Presiden Amerika Barack Obama. Laporan internasional kedua nanti mengenai kenaikan tajam penderita HIV di kalangan remaja di kalangan penduduk kota. Selain itu, laporan lain dari Indonesia mengisi liputan Indonesia.
AirAsia Indonesia diminta untuk memiliki terminologi standar yang digunakan pilot untuk komunikasi sehingga tidak terjadi interpretasi yang salah.
Itu tadi kutipan liputan Indonesia dari Jakarta mengenai pesawat AirAsia yang jatuh karena rusaknya sistem kemudi. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Puspita Sariwati.
Selamat pagi. Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter mengatakan Amerika mengirim sebuah pasukan khusus ke Irak untuk lebih menekan militan ISIS dan siap melakukan serangan di perbatasan Suriah. Carter menyatakan di depan Komisi Angkatan Bersenjata di DPR Selasa, pasukan itu akan membantu pasukan Irak dan Peshmerga Kurdi dalam melawan ISIS. Dia tidak menyebutkan jumlah tentara, tetapi mengatakan pengiriman tersebut dilakukan bekerja sama dengan pemerintah Irak. Pasukan khusus ini pada akhirnya dapat melakukan razia, membebaskan sandera, mengumpulkan data intelijen, dan menangkap para pemimpin ISIS, katanya. Pasukan ini juga akan siap melakukan operasi sepihak ke Suriah. Pasukan itu merupakan tambahan dari sejumlah kecil pasukan Amerika yang sudah sebelumnya dikirim ke Suriah untuk membantu kelompok-kelompok oposisi bertempur melawan ISIS. Presiden Barack Obama pada bulan Oktober mengesahkan pengiriman paling banyak 50 tentara operasi khusus Amerika untuk mengkoordinasi gerakan-gerakan pejuang lokal Suriah dengan ofensif oleh koalisi pimpinan Amerika. NATO mengatakan akan tetap menempatkan sekitar 12.000 tentara di Afghanistan untuk satu tahun ekstra mulai tahun depan guna mencegah negara itu menjadi tempat berlindung bagi teroris lagi. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan Selasa, NATO menjanjikan sekitar 12.000 tentara sebagai bagian dari misi mereka di sana. Dia mengatakan angka ini sejalan dengan kekuatan pasukan NATO di Afghanistan sekarang ini. Stoltenberg mengumumkan janjinya itu setelah para menteri luar negeri sekutu itu mendukung keputusannya. Amerika Serikat dan sekutunya menyerbu Afghanistan pada tahun 2001 setelah serangan teroris 11 September untuk melawan Taliban. NATO mengambil alih pimpinan operasi pada tahun 2003, tetapi aliansi itu mengakhiri operasi tempur pada 2014. Tetapi tetap mempertahankan misi itu. Sekarang ini militan Taliban masih melakukan serangan-serangan, sementara kelompok ISIS terus menguasai sejumlah wilayah di negara itu. Organisasi Anak Sedunia PBB, UNICEF, memperingatkan negara-negara Asia Pasifik menghadapi kenaikan tajam penderita HIV di kalangan remaja, terutama di antara penduduk perkotaan. Laporan UNICEF itu didukung oleh penelitian 2 tahun yang mengatakan peningkatan infeksi HIV di kalangan remaja telah memicu kekhawatiran adanya wabah baru. Laporan PBB itu memperkirakan jumlah remaja yang terjangkit HIV di Indonesia lebih dari 40.000, disusul Thailand hampir 10.000. Di seluruh kawasan itu, PBB mengatakan ada sekitar 220.000 remaja yang tertular HIV. Badan Amal Dokter Tanpa Tapal Batas mengutuk pemboman terhadap sebuah rumah sakit di bagian yang dikuasai pemberontak di Provinsi Homs, Suriah yang dilanda perang. Organisasi yang di Prancis dikenal dengan singkatan MSF itu mengatakan pemboman itu menewaskan 7 orang dan melukai 47. Setengah dari mereka yang terluka adalah perempuan dan anak-anak di bawah usia 15. MSF mengatakan rumah sakit itu diserang 2 kali pada hari Sabtu. Kelompok itu mengatakan helikopter menjatuhkan bom gentong di daerah yang dihuni penduduk dekat Homs, menewaskan seorang pria dan gadis muda, serta melukai 16 orang. Setelah para korban dilarikan ke rumah sakit, 3 bom lagi dijatuhkan di dekatnya, menewaskan 1 orang dan melukai 31 pasien dan petugas medis. Serangan itu memakai strategi double tap, di mana satu daerah dibom dan lalu dibom lagi ketika tim SAR atau rumah sakit terdekat sedang berusaha membantu atau merawat korban, kata Direktur Operasi MSF, Brice de Levins, dalam sebuah pernyataannya. Taktik double tap itu menunjukkan tingkat kerusakan yang sulit dibayangkan. Selasa, 1 Desember telah dicanangkan sebagai hari untuk berderma ketika orang-orang di seluruh dunia didorong untuk memberikan sumbangan. Hari yang disebut Giving Tuesday adalah kampanye online selama 24 jam yang didedikasikan untuk mendorong orang memberi sumbangan untuk badan-badan amal, menjadi relawan, dan mendukung upaya-upaya untuk berderma. Sejak 2012, perbuatan baik dan ilham untuk memberi tersebar melalui hashtag Twitter. Tahun lalu, hashtag Give Tuesday mengumpulkan dana sekitar $45 juta dengan melibatkan lebih dari 15.000 kelompok nirlaba di Amerika menurut Yayasan CASE yang berkantor di Amerika yang mempromosikan upaya berderma. Lebih dari 30.000 organisasi telah mendaftar tahun ini. Ada begitu banyak cara untuk terlibat dalam Giving Tuesday. Selain memberi sumbangan uang, juga menyumbangkan darah, memberi baju hangat, maupun memberikan waktu Anda, kata Henry Timms, pendiri gerakan itu, yang mengatakan kepada harian USA Today. Bahkan ada kampanye tahun ini untuk memberi sumbangan organ tubuh. Sekian Warta Berita Dunia dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Baru saja kita ikuti Warta Berita VOA dan VOA Washington selanjutnya menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya oleh Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Rabu 2 Desember 2015, bersama saya, Karlina Amkas. Pasar saham dunia, hari Selasa umumnya ditutup bervariasi di Eropa, tetapi menguat di Amerika dan Asia. Di pasar saham Amerika, Wall Street New York, indeks rata-rata saham industri Dow Jones naik 168 poin menjadi 17.888, indeks saham S&P 500 naik 22 poin menjadi 2.102, dan indeks saham komposit Nasdaq naik 47 poin menjadi 5.156. Di Eropa, indeks saham DAX Frankfurt turun 121 poin menjadi 11.261, indeks Financial Times London naik 39 poin menjadi 6.396, dan indeks CAC 40 Paris turun 43 poin menjadi 4.914. Di Asia, indeks saham Nikkei Jepang naik 265 poin menjadi 20.012, sedangkan indeks Hang Seng Hong Kong naik 385 poin menjadi 22.381. Beralih ke nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,06 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 123 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,51 dolar Amerika, dan berdasar catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara 13.784 rupiah. Berikut ini harga komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa di New York. Harga emas naik $2.80 menjadi $1.068.10 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun 43 sen menjadi $44.18 per barel. Harga tembaga naik $2.75 menjadi $207.60 per pon. Harga kopi naik sedikit menjadi $1.20 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $2 menjadi $3.337 per ton.
Kita beralih mengikuti laporan internasional. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan perubahan iklim merupakan kewajiban ekonomi dan keamanan yang harus ditangani sekarang juga. Hal ini disampaikannya kepada wartawan yang meliput KTT perubahan iklim di Paris hari Senin, tanggal 1 Desember. Selengkapnya disampaikan oleh Eva Masreva.
Pendengar, Presiden Barack Obama berbicara kepada para wartawan di KTT perubahan iklim di pinggiran kota Paris hari Senin, di mana sekitar 180 pemimpin negara berupaya menyepakati langkah-langkah tegas untuk mengendalikan pemanasan global. Mereka berharap bisa membatasi kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat Celsius pada tahun-tahun mendatang. Sebelum terbang kembali ke Washington, Presiden Obama mengatakan ia dan pemimpin-pemimpin lain dalam konferensi itu sepakat bahwa mengendalikan perubahan iklim merupakan isu paling penting yang dihadapi di seluruh dunia.
This one trend, climate change, affects all trends.
Ini satu tren, perubahan iklim mempengaruhi semua tren. Jika kita biarkan kenaikan suhu bumi secepat sekarang dan pola cuaca terus berubah ke arah yang lebih tak terduga, maka dalam waktu cepat kita harus memberikan lebih banyak sumber daya ekonomi dan militer untuk mengatasi berbagai konsekuensi perubahan planet ini, bukan untuk meningkatkan kesempatan ekonomi bagi warga kita.
Badan Urusan Cuaca Amerika mengatakan suhu rata-rata di bumi akan meningkat hingga 1 derajat selambat-lambatnya pada akhir tahun 2015 ini. Beberapa ilmuwan mengatakan kenaikan 1 derajat saja dalam beberapa tahun mendatang berpotensi menimbulkan bencana global. Pejabat-pejabat Amerika mengumumkan bahwa 73 perusahaan Amerika telah berjanji akan mendukung kebijakan perubahan iklim dengan target mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 50%, memangkas penggunaan air hingga 80%, dan menggunakan 100% sumber-sumber energi terbarukan. Presiden Obama yakin krisis bisa dicegah.
Saya yakin kita bisa menyelesaikan hal ini. Jika 2 tahun lalu kita mengatakan kepada orang-orang bahwa 180 negara akan datang ke Paris dengan target yang cukup ambisius, yaitu mengurangi emisi karbon, sebagian orang akan mengatakan mustahil, harapan kosong. Tetapi kini kita mewujudkannya. Hal ini terjadi. Bahkan sebelum perjanjian ditandatangani, hal-hal tadi sudah tercapai.
Amerika berjanji akan memangkas emisi gas rumah kaca hingga 28% sebelum tahun 2025. Sementara Tiongkok menetapkan untuk memangkas emisi tersebut selambat-lambatnya pada tahun 2030. Presiden Obama juga melangsungkan pertemuan terpisah dengan Perdana Menteri India Narendra Modi tentang ancaman mendesak dalam isu perubahan iklim. Presiden Obama menyoroti upaya India untuk membentuk Solar Alliance atau semacam aliansi tenaga surya untuk memasok energi terbarukan yang terjangkau bagi negara-negara berkembang. Perdana Menteri India Narendra Modi meluncurkan aliansi tenaga surya yang melibatkan 120 negara bersama Presiden Prancis François Hollande. Dalam konferensi pers, Modi mengatakan bahan bakar fosil membahayakan bumi dan harapan bagi kemakmuran negara-negara berkembang di masa depan kini tergantung pada inisiatif-inisiatif berani. Presiden Prancis François Hollande hari Senin mengumumkan bahwa Prancis akan memberi bantuan sebesar $2.1 miliar kepada negara-negara Afrika dalam 4 tahun ke depan, yang akan digunakan untuk mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan dan mengganti bahan bakar fosil. Eva Masreva, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Tanggal 2 Desember 1804, Napoleon Bonaparte dinobatkan sebagai Napoleon I di Katedral Notre Dame, Paris. Dialah orang Prancis pertama yang memegang gelar kaisar dalam 1000 tahun terakhir. Napoleon adalah salah seorang ahli strategi militer hebat dalam sejarah. Pada tahun 1807, wilayah kekaisarannya membentang dari Sungai Elbe di utara hingga Italia di selatan dan dari Pirenea ke pesisir Dalmasia. Pada tahun 1814, ia mengalami kekalahan total dari pasukan sekutu. Sempat diasingkan di Pulau Elba pada awal tahun 1815, ia kabur ke Prancis. Kekalahannya lagi dari sekutu membuatnya diasingkan di Pulau Saint Helena di lepas pantai Afrika. Pada bulan Mei tahun 1821, Napoleon meninggal dunia. Tahun 1840, jenazahnya dipulangkan ke Paris, lalu dikebumikan dalam upacara megah. Selain itu, tanggal 1 Desember 1959, 12 negara termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani Fakta Antartika yang melarang kegiatan militer serta uji coba senjata di wilayah itu. Fakta yang mulai berlaku bulan Juni 1961 adalah perjanjian pengendalian senjata pertama yang diteken semasa Perang Dingin. Sejak tahun 1800-an, sejumlah negara mengklaim wilayah Antartika sehingga mengarah pada sengketa diplomatik, bahkan bentrok bersenjata. Baru pada tahun 1950-an, sejumlah pejabat Amerika yang berpendapat wilayah ini berpotensi menjadi arena uji coba nuklir, mulai menekankan peran aktif Amerika di Antartika. The Voice of America, VOA. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan berikut akan kami sampaikan sebuah laporan internasional lain. Organisasi Anak Sedunia Perserikatan Bangsa-Bangsa UNICEF memperingatkan negara-negara Asia Pasifik menghadapi kenaikan tajam penderita HIV di kalangan remaja, terutama di antara penduduk perkotaan. Seperti yang dilaporkan Ron Corbin dari Bangkok, gejala itu mengkhawatirkan pada saat angka penularan HIV di tingkat global sudah menurun. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Laporan UNICEF itu didukung oleh penelitian 2 tahun yang mengatakan peningkatan infeksi HIV di kalangan remaja telah memicu kekhawatiran adanya wabah baru. Penasihat UNICEF regional tentang HIV dan AIDS, Wing Sei Cheng, mengatakan telah terjadi peningkatan 120% jumlah kematian di kalangan remaja sejak tahun 2000.
Asia Pacific is facing a hidden epidemic.
Wing Si Cheng mengatakan di Asia menghadapi epidemi HIV tersembunyi di kalangan remaja dan tersembunyi karena pemeriksaannya tidak dapat dilakukan pada remaja di bawah usia 18 tahun, terutama karena ada pedoman bahwa mereka harus mendapat izin dari orang tua. Laporan itu mengatakan sementara sebagian orang di bawah usia 20 berisiko rendah terjangkit HIV, kelazimannya di atas 10% antara populasi remaja di Hanoi, Bangkok, Chiang Mai, Mumbai, dan kota-kota di Tiongkok. Kamboja, Tiongkok, India, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, dan Vietnam adalah negara-negara yang punya angka pengidap HIV paling banyak di kalangan remaja. Laporan PBB memperkirakan jumlah remaja yang terjangkit HIV di Indonesia lebih dari 40 ribu, disusul Thailand hampir 10 ribu. Di seluruh kawasan itu, PBB mengatakan ada sekitar 220 ribu remaja yang tertular HIV. Laporan itu menyerukan pemerintah untuk mengembangkan data yang lebih baik pada remaja, strategi untuk pencegahan HIV, serta undang-undang dan kebijakan khusus untuk remaja. Laporan tersebut menambahkan hanya 10 negara di wilayah ini memiliki hukum dan kebijakan yang membolehkan remaja melakukan tes HIV dan layanan kesehatan terkait tanpa harus mendapat izin orang tua.
Inilah VOA Washington.
Kita beranjak mengikuti laporan lain dari Indonesia. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT tidak menemukan adanya indikasi pengaruh cuaca sebagai penyebab kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501. Hasil penyelidikan KNKT mendapati jatuhnya pesawat itu akibat rusaknya sistem kemudi dan mode-mode terbang manual. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT telah menyelesaikan investigasi terkait kasus jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501. Pesawat tersebut jatuh di Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah saat terbang dari Surabaya menuju Singapura pada 28 Desember 2014 lalu. Ketua Subkomite Kecelakaan Pesawat Udara KNKT, Kapten Nur Cahyo Utomo, dalam jumpa pers di kantornya Selasa mengatakan, rusaknya sistem kemudi hingga mode terbang manual merupakan penyebab jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 yang menewaskan 162 penumpang ini. Dia menjelaskan dalam perjalanannya di atas 32.000 kaki, kata Nur Cahyo, pesawat mengalami kerusakan sistem yang namanya Radar Travel Limiter Unit sebanyak 4 kali selama penerbangan. Sesudah terjadi gangguan keempat, kata Nur Cahyo, terjadi gangguan listrik pada komputer pesawat yang digunakan sebagai sistem kendali. Setelah kedua komputer pesawat mati, lanjutnya autopilot dan autotrust tidak aktif. Artinya dua komputer pesawat ini, kata Nur Cahyo, mengakibatkan mode penerbangan pesawat beralih dari normal low menjadi alternate low, di mana dalam posisi ini beberapa proteksi pesawat jadi tidak berfungsi dan pesawat terbang secara manual.
Dan selama 9 detik setelah autopilotnya tidak aktif, sehingga pesawat mencapai roll 54 derajat. Namun demikian, ternyata ada input yang membuat pesawat naik ke atas. Hidungnya naik ke atas dengan sudut tertinggi yang tercatat adalah 48 derajat. Pada saat itu, atau sudut antara datangnya angin dan pergerakan pesawat mencapai 40 derajat. Ini pesawat mengalami suatu kondisi di mana sudah berada di luar batasan.
Lebih lanjut, Nur Cahyo menjelaskan dari data yang diperoleh dari kotak hitam pesawat, KNKT tidak menemukan adanya indikasi pengaruh cuaca sebagai penyebab kecelakaan pesawat Air Asia ini. KNKT juga menemukan adanya 23 kali kerusakan yang terkait dengan Radar Travel Limiter System pada Air Asia QZ8501 selama 12 bulan sebelum kecelakaan itu terjadi. Dalam investigasi ini, KNKT memberikan rekomendasi. Air Asia Indonesia diminta untuk memiliki terminologi standar yang digunakan pilot untuk komunikasi, sehingga tidak terjadi interpretasi yang salah. Kemudian seluruh pilot dilatih untuk melakukan ambil alih kemudi saat masa-masa kritis.
Sehingga sistem perawatan yang ada saat itu tidak berhasil mendeteksi adanya kerusakan-kerusakan yang berulang dan muncul dengan interval yang lebih sering.
Setelah tragedi QZ8501, Air Asia menggandeng mantan regulator FAA dan Biro Veritas untuk memberikan rekomendasi dalam peningkatan standar keselamatan Air Asia. Air Asia menurutnya berkomitmen untuk secara berkelanjutan mengembangkan dan meningkatkan proses keselamatan agar sesuai dengan standar keselamatan internasional yang tertinggi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kita mengikuti laporan lain, pengobatan HIV/AIDS lebih tersedia di Afrika kini dibandingkan satu dekade yang lalu. Harapan usia lebih lama juga bertambah, tetapi sebagaimana kita dengar dari reporter kesehatan VOA Art Chimes, sebuah studi baru memperoleh temuan perempuan meraih lebih banyak keuntungan dibandingkan laki-laki. Jimmy membawakan dalam laporan kesehatan kali ini.
Sebuah studi jangka panjang di Afrika Selatan mengamati hasil-hasil pengobatan yang efektif untuk HIV/AIDS yang disebut terapi antiretroviral atau ART yang tersedia secara luas sejak 2004. Jacob Bohr dari Boston University School of Public Health dan rekan-rekannya mengkaji data yang dikumpulkan di Provinsi KwaZulu-Natal, Afrika Selatan antara 2001 dan 2011. Katanya ART secara dramatis memperpanjang usia manusia. Tingkat kematian secara keseluruhan berkurang dan orang bisa hidup lebih lama.
On the other hand, Men seem to be benefiting less the population.
Di pihak lain, laki-laki sepertinya kurang meraih manfaatnya dibandingkan perempuan. Misalnya dalam kurun waktu kurang dari 12 tahun, usia perempuan bertambah lebih dari 13 tahun, sementara laki-laki hanya mencapai 9 tahun. Mengapa hal itu terjadi? Kata Bohr, lebih dari setengah laki-laki yang meninggal karena HIV/AIDS tidak pernah berobat, meskipun pengobatan gratis tersedia. Hal ini katanya mengindikasikan cara-cara yang lebih baik dibutuhkan guna meyakinkan laki-laki agar mau diuji dan diobati.
Often when a man goes to a clinic, he's sitting in a room with dozens of women.
Acap kali laki-laki pergi ke klinik, dia duduk dengan lebih dari 10 perempuan dan dia satu-satunya laki di sana. Ini bisa menjadi sebuah pengalaman yang tidak nyaman. Jadi, klinik khusus untuk laki-laki merupakan sebuah gagasan yang tercetus. Pendekatan lainnya katanya adalah uji sendiri, di mana laki-laki bisa tahu status HIV mereka secara pribadi. Juga Bohr mengingatkan, meskipun klinik tidak memungut bayaran, tidak berarti menguji diri ke klinik benar-benar bebas pungutan. Ada biaya terkait seperti transportasi, kehilangan jam pekerjaan yang juga menyebabkan laki-laki enggan untuk diuji atau diobati. Makalah penelitian oleh Jacob Bohr dan rekan-rekannya diterbitkan di dalam jurnal PLOS Medicine.
Inilah VOA.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Di Asia Tenggara, Amerika yakin bahwa pemerintah yang bertanggung jawab, penegakan hukum dan penghormatan hak asasi merupakan landasan bagi stabilitas politik jangka panjang dan pembangunan berkesinambungan. Dengan mendorong nilai-nilai tersebut, Amerika mengajak semua negara agar mengizinkan dan melindungi sarana untuk menyatakan pendapat secara damai, dan agar mengusahakan sumber legitimasi dan stabilitas paling penting, yaitu dukungan rakyat. Masyarakat madani yang independen adalah penting bagi demokrasi. Di Asia Tenggara, Amerika bekerja erat dengan masyarakat madani melalui sejumlah program, seperti inisiatif pemimpin muda Asia Tenggara. Negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Malaysia memiliki banyak organisasi swadaya masyarakat yang sangat giat dan beragam. Namun, kawasan itu juga tidak kebal dari upaya untuk mengekang masyarakat madani. Satu misal adalah Thailand, di mana rezim militer telah membatasi dengan ketat kebebasan sipil sejak merebut kekuasaan bulan Mei tahun lalu. Negara tetangganya, Kamboja, juga telah mengesahkan peraturan yang membatasi kebebasan organisasi-organisasi swadaya masyarakat. Pemerintah yang terbuka dan transparan adalah penting demi memajukan demokrasi dan pembangunan. Contohnya, di Filipina, pemerintah mewajibkan partisipasi rakyat pada tingkat terbawah dalam merancang dan menyusun anggaran program pengentasan kemiskinan di tingkat kota madya dan provinsi. Hal itu telah menghasilkan program-program yang lebih bermutu. Akses ke informasi adalah elemen ketiga dalam strategi Amerika untuk mendorong demokrasi. Di Asia Tenggara, akses dan penggunaan internet telah meroket. Internet yang bebas dan terbuka, serta media yang independen, berfungsi penting dalam memberantas korupsi dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah. Pada saat bersamaan, Amerika juga prihatin dengan terkikisnya kebebasan menyatakan pendapat dalam beberapa bulan ini di kawasan itu. Di Malaysia, orang yang mengkritik pemerintah kini bisa digugat hukum berdasarkan undang-undang penghasutan. Di negara seperti Vietnam, banyak wartawan dan aktivis online terus diancam atau dipenjara hanya karena menyatakan pendapat mereka secara damai. Amerika akan terus membantu rakyat Asia Tenggara dalam upaya memperkuat pemerintahan yang demokratis serta melindungi dan mendorong perlindungan HAM yang universal.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Rob McLean. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda afiliasi VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Rabu 2 Desember 2015 dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Biasih dan operator kami Rob McLean. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Eva Masreva. Berikut kami sampaikan sari berita oleh Puspita Sariwati.
Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter mengatakan Amerika mengirim sebuah pasukan khusus ke Irak untuk lebih menekan militan ISIS dan siap melakukan serangan di perbatasan Suriah. Carter menyatakan di depan Komisi Angkatan Bersenjata di DPR Selasa, pasukan itu akan membantu pasukan Irak dan Peshmerga Kurdi dalam melawan ISIS. Dia tidak menyebutkan jumlah tentara, tetapi mengatakan pengiriman tersebut dilakukan bekerja sama dengan pemerintah Irak. Pasukan khusus ini pada akhirnya dapat melakukan razia, membebaskan sandera, mengumpulkan data intelijen, dan menangkap para pemimpin ISIS, katanya. NATO mengatakan akan tetap menempatkan sekitar 12.000 tentara di Afghanistan untuk 1 tahun ekstra mulai tahun depan guna mencegah negara itu menjadi tempat berlindung bagi teroris lagi. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengatakan Selasa, NATO menjanjikan sekitar 12.000 tentara sebagai bagian dari misi mereka di sana. Dia mengatakan angka ini sejalan dengan kekuatan pasukan NATO di Afghanistan sekarang ini. Organisasi Anak Sedunia PBB, UNICEF, memperingatkan negara-negara Asia Pasifik menghadapi kenaikan tajam penderita HIV di kalangan remaja, terutama di antara penduduk perkotaan. Laporan UNICEF itu didukung oleh penelitian 2 tahun yang mengatakan peningkatan infeksi HIV di kalangan remaja telah memicu kekhawatiran adanya wabah baru. Badan Amal Dokter Tanpa Tapal Batas mengutuk pemboman terhadap sebuah rumah sakit di bagian yang dikuasai pemberontak di Provinsi Homs, Suriah yang dilanda perang. Organisasi yang di Prancis dikenal dengan singkatan MSF itu mengatakan pemboman itu menewaskan 7 orang dan melukai 47. Setengah dari mereka yang terluka adalah perempuan dan anak-anak di bawah usia 15. MSF mengatakan rumah sakit itu diserang 2 kali pada hari Sabtu. Kelompok itu mengatakan helikopter menjatuhkan bom gentong di daerah yang dihuni penduduk dekat Homs, menewaskan seorang pria dan gadis muda, serta melukai 16 orang. Selasa 1 Desember telah dicanangkan sebagai hari untuk berderma ketika orang-orang di seluruh dunia didorong untuk memberikan sumbangan. Hari yang disebut Giving Tuesday adalah kampanye online selama 24 jam yang didedikasikan untuk mendorong orang memberi sumbangan untuk badan-badan amal, menjadi relawan, dan mendukung upaya-upaya untuk berderma. Sejak 2012, perbuatan baik dan ilham untuk memberi tersebar melalui hashtag Twitter.
Baru saja kita ikuti sari berita. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Rob McLean menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain dari Indonesia.
Bertani ketika musim kemarau, karena ketika musim hujan datang lahan pertaniannya akan terendam air waduk.
Itu tadi kutipan laporan internasional yang segera akan kami udarakan nanti dari Jakarta tentang perubahan iklim yang membuat 26 daerah tidak bisa mencapai target produksi pangan nasional. Setelah itu laporan internasional lain mengenai pembebasan 16 tentara Lebanon yang ditahan oleh kelompok militan Jabhat al-Nusra. Kemudian, liputan Indonesia tentang pemantauan oleh aparat keamanan terhadap warga negara Indonesia yang pulang dari Suriah yang sebelumnya mereka bergabung dengan ISIS. Selanjutnya juga akan kita ikuti acara wawancara, kali ini dengan Bapak Agung Rai, pemilik Arma Museum di Bali yang menghadiri perayaan di Washington DC. Dan tidak ketinggalan juga acara Amerika Kini.
Playing into the worries. The worries broadly about immigration, but more specifically the worries about security and terrorism that flow from that.
Dalam acara Amerika Kini akan kita dengar jajak pendapat baru tentang kekhawatiran mengenai keamanan nasional yang semakin meningkat setelah serangan teroris di Paris. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. CEO-CEO dari banyak perusahaan besar di Amerika semakin berhati-hati tentang pertumbuhan ekonomi Amerika dan banyak yang membatalkan rencana berinvestasi. Business Roundtable terdiri dari CEO-CEO. Hasil survei penilaian mereka mengenai pembelanjaan modal, penjualan, dan lapangan pekerjaan dalam 6 bulan ke depan menunjukkan penurunan kepercayaan dibanding hasil survei 3 bulan lalu. CEO AT&T Randall Stephenson mengetuai Business Roundtable. Menjawab pertanyaan wartawan melalui telepon hari Selasa, ia mengatakan kenaikan tajam nilai dolar Amerika dan perlambatan pertumbuhan ekonomi luar negeri merugikan ekspor Amerika. Ia juga menambahkan perdebatan politik di Washington merugikan kepercayaan investor dan konsumen. Tetapi ia mengatakan koleganya cenderung menyalahkan penurunan penilaian mereka pada tingginya biaya peraturan. Mereka mendesak Washington untuk melakukan reformasi. Laporan terpisah menunjukkan sektor manufaktur Amerika menyusut pada November, penurunan pertama dalam 3 tahun. Menurut analis-analis, itu akibat goyahnya ekspor dan turunnya investasi oleh perusahaan-perusahaan energi yang terimbas anjloknya harga minyak. Laporan ekonomi lain lebih optimistis. Belanja konstruksi naik kuat pada Oktober, terutama pada proyek-proyek apartemen. Harga rumah naik 6,8% pada tahun yang berakhir bulan Oktober, sementara jumlah pembeli melonjak ketika persediaan rumah yang dijual terbatas. Perusahaan CoreLogic yang mengamati industri perumahan memperkirakan harga akan terus naik dalam tahun depan. Seorang agen real estate menawarkan kota tidak berpenduduk di South Dakota lengkap dengan sumur air dengan harga $250,000. Kota Sweat dengan luas kira-kira 2,5 hektar mencakup kedai, rumah dengan 3 kamar tidur, dan bekas toko ban terletak sekitar 160 km bagian tenggara Rapid City, South Dakota. Agen real estate itu mengatakan harga rumah yang ditawarkan sejak Juni 2014 itu kini diturunkan dari $399,000 menjadi $250,000. Salah satu penawarnya adalah perusahaan produksi film Rusia yang ingin membuat film di sana. Populasi Sweat terbanyak adalah 40 orang pada tahun 1940-an, ketika terdapat kantor pos dan toko kelontong. Demikian berita ekonomi dan keuangan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari laporan ekonomi dan keuangan kita beralih mengikuti laporan internasional. Perubahan iklim yang tidak biasa membuat 26 daerah di Indonesia tidak bisa mencapai target produksi pangan nasional tahun ini. Pemerintah pusat menyatakan akan memetakan daerah rawan bencana akibat perubahan iklim sehingga tahun depan bisa mendorong produksi pangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Yuda Satriawan dari Solo, Jawa Tengah.
sawah musiman waduk, nek waduk asam.
Hamparan padi menghijau tampak di antara genangan air waduk Jengklik, Boyolali, Jawa Tengah. Lahan seluas 2 kali lapangan sepak bola yang terletak di salah satu sisi waduk itu kini ditanami berbagai komoditas pangan seperti padi, kacang tanah, dan kedelai. Di sisi waduk lain yang agak mengering juga digunakan untuk bertani. Wiono, salah seorang petani di dalam kompleks waduk, mengatakan kepada VOA ia baru saja bertani ketika musim kemarau, karena ketika musim hujan datang, lahan pertaniannya akan terendam air waduk. Akhirnya setiap musim hujan, Wiono justru menganggur.
Ya termasuk ini kan lahan kering, kan. Padi enggak tentu mah, yang nampak itu sampai ya 3 bulan lah.
Hal yang bertolak belakang dialami para petani di luar kompleks waduk. Jika kekeringan, mereka pun gagal panen. Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penyangga ketersediaan bahan pangan nasional. Setiap tahun pemerintah pusat menargetkan Jawa Tengah memasok sedikitnya 2 juta ton beras. Tetapi perubahan iklim dan bencana kerap membuat Jawa Tengah tidak bisa memenuhi target itu. Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mendorong para kepala daerah untuk memetakan kawasan rawan bencana dan yang terpapar perubahan iklim atau El Niño. Hal ini disampaikannya ketika menghadiri Pekan Pengurangan Risiko Bencana yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Solo akhir Oktober lalu.
Ini akan sangat mengganggu iklim ini terhadap masalah pangan kita. Mudah-mudahan musim kering ini atau El Niño ini tidak terlalu menghantui kita sehingga masih ada kesempatan panen sekali dua kali ini sehingga sudah mencukupi kebutuhan dasar kita masalah pangan. Bicara masalah iklim juga sangat terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Perencanaan-perencanaan juga harus jangka panjang, perencanaan harus terus dilaksanakan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Umum BNPB Dodi Ruswandi mengatakan, Indonesia juga perlu membuat peta yang menunjukkan strategi mengurangi risiko bencana guna menghadapi perubahan iklim, setidaknya hingga tahun 2030. Menurut Dodi, potensi bencana rawan pangan harus dimasukkan dalam kerangka jangka panjang tersebut.
Perlu disusun sebuah kerangka besar atau peta jalan PRB nasional sampai tahun 2030. Kerangka atau peta jalan tersebut akan mempertimbangkan juga segala perubahan di tingkat global dan nasional, termasuk perubahan dalam hal jenis, intensitas, dan frekuensi bencana, serta kejadian-kejadian ekstrim terkait perubahan iklim.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman ketika membuka rembuk nasional kelompok kontak tani dan nelayan andalan di Asrama Haji Donohudan Boyolali memastikan bahwa meskipun ada 26 daerah yang tidak bisa mencapai target produksi pangan nasional, ketersediaan stok pangan nasional cukup untuk menghadapi kondisi kekeringan akibat El Niño.
Indikasi keberhasilan pembangunan pertanian telah terlihat. Produksi padi tahun 2015 sebanyak 74,99 juta yang tahun lalu hanya 70 juta. Ada kenaikan 4 juta ton tahun ini. Produksi ini mengindikasikan pasokan beras.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Setirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih kita mengikuti laporan lain, 16 tentara Lebanon yang ditahan oleh kelompok militan Jabhat al-Nusra dibebaskan hari Selasa setelah terjadi kekeliruan pada saat terakhir yang menunda pembebasan mereka 48 jam. Reporter VOA Edward Iranian melaporkan dari Kairo bahwa sebagai imbalannya pemerintah Lebanon membebaskan 13 tahanan. Lebih lanjut kami sampaikan dalam laporan internasional berikut. Para pejabat tinggi Lebanon dan para keluarga merayakan pembebasan orang-orang yang mereka cintai di tengah-tengah meluapnya emosi di istana pemerintah di pusat Beirut. Perdana Menteri Tamam Salam mengatakan ia menyambut berakhirnya krisis sandera yang telah melanda Lebanon selama hampir 16 bulan. Dia mengatakan dia dan rekan-rekannya yang telah berusaha untuk menyelesaikan krisis ini menyambut kembali anak-anak Lebanon setelah mereka dan keluarga mereka telah mengalami penderitaan. Dia menegaskan Lebanon merayakan dan menyambut pahlawan-pahlawan mereka dengan sukacita dan menyesalkan kematian orang-orang yang tewas dalam tahanan. 16 tentara dan polisi Lebanon yang dibebaskan tampak baru dicukur setelah dalam rekaman video sebelumnya mereka tampak berjenggot panjang ketika mereka dibebaskan di perbatasan Suriah.
Daulat Qatar wa amirha sumu Syekh.
Perdana Menteri Salam mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah merundingkan pembebasan para tahanan itu, termasuk Qatar, mediator pemerintah Abbas Ibrahim dan Palang Merah Lebanon. Menteri Kehakiman Ashraf Rifi mengatakan kepada wartawan, upaya selama setahun empat bulan ini dalam menyelesaikan krisis tampak terselesaikan dalam lima hari belakangan, dalam lima hari terakhir. Keluarga-keluarga memeluk orang-orang yang mereka cintai di kamp mereka, di mana mereka berkumpul berbulan-bulan ketika menunggu para sandera itu dibebaskan dan sekarang siap untuk dibongkar. Lebanon mengembalikan 13 tahanan dalam pertukaran tahanan, termasuk 5 wanita, dan menerima kembali 16 prajuritnya yang ditahan oleh kelompok Jabhat al-Nusra. 9 tentara Lebanon lagi ditahan oleh saingannya, kelompok negara Islam ISIS.
The Voice of America, VOA.
Tanggal 2 Desember 1804, Napoleon Bonaparte dinobatkan sebagai Napoleon I di Katedral Notre Dame, Paris. Dialah orang Prancis pertama yang memegang gelar kaisar dalam 1000 tahun terakhir. Napoleon adalah salah seorang ahli strategi militer hebat dalam sejarah. Pada tahun 1807, wilayah kekaisarannya membentang dari Sungai Elbe di utara hingga Italia di selatan dan dari Pirenea ke pesisir Dalmatia. Pada tahun 1814, ia mengalami kekalahan total dari pasukan sekutu. Sempat diasingkan di Pulau Elba pada awal tahun 1815, ia kabur ke Prancis. Kekalahannya lagi dari sekutu membuatnya diasingkan di Pulau Saint Helena di lepas pantai Afrika. Pada bulan Mei tahun 1821, Napoleon meninggal dunia. Tahun 1840, jenazahnya dipulangkan ke Paris, lalu dikebumikan dalam upacara megah. Selain itu, tanggal 1 Desember 1959, 12 negara termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani Fakta Antartika yang melarang kegiatan militer serta uji coba senjata di wilayah itu. Fakta yang mulai berlaku bulan Juni 1961 adalah perjanjian pengendalian senjata pertama yang diteken semasa Perang Dingin. Sejak tahun 1800-an, sejumlah negara mengklaim wilayah Antartika sehingga mengarah pada sengketa diplomatik, bahkan bentrok bersenjata. Baru pada tahun 1950-an, sejumlah pejabat Amerika yang berpendapat wilayah ini berpotensi menjadi arena uji coba nuklir, mulai menekankan peran aktif Amerika di Antartika.
The Voice of America, VOA.
Saat ini Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan kita beranjak mengikuti laporan lain yaitu Liputan Indonesia. Sekitar 300 warga negara Indonesia yang sebelumnya bergabung dengan ISIS di Suriah telah kembali ke tanah air. Untuk mengantisipasi terjadinya aksi teror, aparat keamanan kini memantau dengan seksama pergerakan mereka. Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Tim ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Wawan Purwanto kepada VOA hari Selasa mengatakan, Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri saat ini terus memantau dengan seksama pergerakan warga negara Indonesia yang pulang dari Suriah. Pengawasan ini dilakukan untuk mengantisipasi ancaman teror dari kelompok radikal, khususnya dari Islamic State of Iraq and Al-Sham atau yang dikenal dengan sebutan ISIS. Wawan Purwanto mengatakan saat ini ada sekitar 300 warga negara Indonesia termasuk 30 anak-anak yang baru kembali dari Suriah. 8 di antara mereka sudah ditangkap karena terbukti menjadi milisi ISIS dan ikut berperang di barisan terdepan ketika berada di Suriah. Lainnya kini diawasi dengan seksama.
Ada yang ditangkap dan ada juga yang dicabut paspornya karena kelibatan di front kombatan. Ya, bisa bikin sesuatu di sini yang dikhawatirkan itu.
Lebih lanjut, Wawan menjelaskan lembaganya juga telah melakukan deradikalisasi khusus bagi perempuan dan anak-anak yang pergi ke Suriah karena ikut suami atau keluarga mereka dan kini kembali ke tanah air. BNPT berupaya memulihkan psikis mereka yang selama berada di Suriah dihadapkan pada kondisi pertempuran. BNPT juga berupaya mendekati mereka untuk menghilangkan paham radikal yang mungkin sudah ditanamkan dalam benak mereka. Dalam perkembangan lainnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan aliran dana yang masuk dari Australia ke Indonesia sebesar 7 miliar rupiah yang disinyalir digunakan untuk pembiayaan aksi teror di Indonesia. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan mendapat informasi tentang masuknya aliran dana itu dari Australian Transaction Report and Analysis Center atau AUSTRAC. Pengiriman dan penerimaan dana itu dilakukan atas nama individu.
Ternyata di Australia itu ada jaringan yang mengumpulkan uang donasi, lalu hasil donasi itu dikirimkan ke Indonesia, lalu di Indonesia sendiri disebarkan juga kepada pihak-pihak yang ada dalam jaringan itu.
Agus Santoso menjelaskan PPATK dan AUSTRAC juga menemukan modus yang dilakukan jaringan teroris asing dalam melakukan pengiriman uang, yaitu dengan menikahi perempuan Indonesia. Perempuan yang dijadikan istri itu akan langsung diminta membuka rekening di Indonesia untuk menerima transfer dana di luar negeri. Dana ini digunakan kelompok teroris untuk membiayai latihan perang, membeli senjata dan bahan peledak, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan janda teroris. Untuk itu, tambahnya Indonesia dan Australia mengajak negara-negara yang berbatasan dengan kedua negara itu, seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand untuk saling berbagi informasi.
Karena ini perlu untuk sharing informasi tentang dugaan orang atau organisasi atau jaringan. Kedua, melihat transaksi melalui transfer dana ya, kemungkinan silang-silang di antara enam negara ini. Yang ketiga, penguatan bea cukai. Kita harus memutus rantai para teroris.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Pendengar, hari Sabtu lalu, masyarakat Bali yang berada di 8 negara, Indonesia, Amerika, Jerman, Belanda, Australia, Belgia, dan Jepang, secara serempak merayakan hari turunnya pengetahuan, Hari Saraswati. Pembacaan puisi dalam berbagai bahasa, pameran lukisan, dan pergelaran seni secara langsung ditayangkan lewat telekonferensi dengan masing-masing kedutaan besar RI di negara peserta. Agung Rai, pemilik Arma Museum di Bali, menghadiri perayaan di Washington DC yang diselenggarakan Jumat 27 November 2015 lalu di kediaman Duta Besar RI untuk Amerika. Kita ikuti bincang-bincangnya bersama rekan Made Yoni berikut ini.
Pak Agung Rai, ini menyangkut perayaan Saraswati di Washington. Apa yang membuat Pak Agung Rai ini tertarik berpartisipasi?
Tentunya sangat penting buat kami. Siapa sih nggak bangga ya ada perayaan Saraswati di 6-7 negara ya. Maka saya diberitahu dan dikasih tahu, oh saya mau tampil, mau partisipasi, bicara lukisan, bicara museum, bicara seni. Sumbernya kan memang Saraswati ya. Karena saya di Bali sudah mengimplementasi. Jadi kehidupan kesehari-harian ini sudah sebenarnya itulah makna dari Saraswati. Ya, hidden knowledge-nya dan hidden values-nya. Yaitu pelukis, pemahat, penari, tukang gamel, petani. Itulah kemasan implikasi dari kandungan-kandungan Saraswati. Ada sumber inspirasi, kreativitas, dan learning process atau pengetahuan kan. Belajar itu kan endless ya. Tidak ada batasnya ya. Semakin kita pelajari Saraswati itu, knowledge itu, pengetahuan itu, makin kita gak tahu kan. Maka diekspresikan dalam seni ya. Seni lukis, seni teater, seni pertunjukan, seni pedalangan. Semua mengandung unsur seni ya. Maka itu kita aplikasikan dalam realitas keseharian di dalam Arma Museum gitu.
Pak Agung, mengenai pengetahuan ini, terapannya dalam kehidupan modern sekarang ini.
Pengetahuan itu kalau kita gunakan, pergunakan untuk the right way, sangat membantu kan. biasanya kan kadang-kadang they abuse, disalahgunakan. Di Bali kan sudah ada black magic ya. Kan itu, karena black magic itu menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang sebenarnya gitu ya, Kiki. Kalau disalahgunakan melahirkanlah ini yang disebut destruktif ya. Kalau ilmu, coba kalau ilmu kedokteran, kalau dipergunakan untuk membantu orang kan bagus. Tapi kalau disalahgunakan meracuni orang kan jadi tidak berguna, destruktif. Nah tergantung manusianya. Ya, mau dia menggunakan pengetahuan itu ilmu dengan on the right track atau disalahgunakan, karena memiliki dua dualistik ya. Ada di sana ada positif negatifnya gitu, dan dua-duanya ilmu pengetahuan itu, maka disebut di Bali ruwo binedel. Ruwo binedel itu ada dalam tubuh kita, ada energi positif dan ada negatif. Kalau ini tidak seimbang, kaios lah. Bisa berbahaya untuk diri sendiri dan juga berbahaya untuk orang lain.
Selain Washington DC, ada misi yang terkait dengan seni, dengan musik.
Nah, tentunya ini konteksnya seperti tadi, bukan perayaan aja, ada sumber kreativitas. Inilah yang saya bawa ini. Tarian seperti Anda menari, dada, ada lukis, dan macam. Itulah sebenarnya kandungan Dewi Saraswati yang kita rayakan sekarang sebagai perayaan Hari Saraswati. Ini sebenarnya mendunia, sangat universal gitu ya. Bukan milik Bali aja gitu. Ini kan universal ya. Bali itu orang spiritual yang universal tapi ritualistik. Tidak ada maksud apa-apa ya. Cuma bagaimana budaya itu, seni itu biar diangkat sebagai medium. Medium pergaulan, macam-macam. Bisnis juga ada, apapun bisa. Karena ya inilah bagian dari network, disinilah Saraswati sumber ekonomi, sumber segala sumber.
Pak Agung Rai, terima kasih banyak.
Beberapa jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa kekhawatiran akan keamanan nasional semakin meningkat pasca serangan teroris di Paris, dan itu telah menggeser fokus kampanye Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Para kandidat dari kedua partai menanggapi kekhawatiran itu. Wartawan VOA Jim Malone melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini berikut.
Bagi kandidat terdepan dari Partai Republik Donald Trump, serangan di Paris itu telah membuat keamanan dalam negeri sebagai fokus kampanyenya.
I've gone up. Everyone else has gone. I've gone way up because people view me as the one that I'm going to be the best protector. I'm going to fight like hell for your safety. I'm going to fight like hell for your safety.
Kandidat Republik lainnya, Marco Rubio, mengutarakan komitmen yang lebih kuat untuk memerangi ISIS.
Either they win or we win. That is the seriousness of this threat. And the longer we take to wake up to its reality, the harder it's going to be to defeat it and stop it.
Kandidat dari Partai Demokrat Hillary Clinton juga mengatakan sudah waktunya mengambil pendekatan yang lebih keras.
Our goal is not to deter or contain ISIS, but to defeat and destroy ISIS.
Tujuan kita bukan mengekang ISIS, tetapi mengalahkan dan menghancurkannya. Dan kita harus mengakui bahwa supaya berhasil, maka kita harus memadukan serangan udara dengan serangan darat untuk merebut lebih banyak wilayah dari ISIS.
Kampanye baru yang memusatkan perhatian pada terorisme dan keamanan nasional bisa menaikkan popularitas Partai Republik, kata pengamat politik Stuart Rothenberg.
But traditionally foreign policy, you know, the Republicans have been the party of muscular foreign policy, strength, defense. And so any time there's a question of US vulnerability, it helps the Republicans.
Donald Trump terus memimpin bursa Republik dan sepertinya memanfaatkan kekhawatiran para pemilih, kata pengamat John Fortier dari Pusat Kebijakan Bipartisan.
He doesn't have a national security background, he says some things that are outrageous. He still is playing into the worries. The worries broadly about immigration, but more specifically the worries about security and terrorism that flow from that.
Fokus baru tentang keamanan ini mungkin bisa bertahan lama ataupun tidak, kata William Galston dari Brookings Institution.
Whether that heightened concern will persist through the 2016 election is another matter, but it is certainly shaping and reshaping the political dialogue here and now, and seems very likely to have an impact on the presidential nominating process.
Ketakutan mengenai terorisme muncul pada masa kampanye yang penting, yaitu ketika para pemilih bersiap-siap untuk memilih nominasi partai mulai 1 Februari di negara bagian Iowa.
Baru saja kita ikuti Amerika Kini disampaikan tadi oleh Vina Muptadi. Mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiyasih dan operator kami Rob McLean. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA, www.voaindonesia.com. Sekali lagi, situs web VOA, www.voaindonesia.com.